Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bu hepde hem Oganistan hem de Pakistan üçin qanlı bir hepde boldy. Bilişimiz ýaly, Pakistanda mektebe edilen hüjümde 145 töwregi çağ öldürildi. Oganistanyň Helmand vilayatynda banka janyndan geçeniň hüjümi amala aşyrıldy. Şeride paýtagt Kabulda 2 hüjüm bolup geçdi. Serhediň 2 çetinde hem amala aşyrylan bu hüjümleriň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Mälim bolşy ýaly 2014-nji ýylyň aýagyna halkara güýçleriniň aglaba bölegi Oganistany terk edýär. Berlin bu möhlete diňe 10 gün töwregi wagt galdy. Ise olaryň Oganistany terk edýän porsaty ýurt nähil ýagdaýda. 2014-nji ýyldan soň ýurtda regionda ýagdaýlar nähil özgerer. Eň esas soraq hem Merkezi Aziýa döwletleri 2014-nji ýyldan soňky bolup biljek ýagdaýlara taýýarmy? Öňümizdäki ýarym sagatyň içinde biz bu mesele ähli taraplardan çemeleşip ýokardaky soraglara jogap tapmaga synanşarys. Şuňky söhbetimize gatnaşýan mehmanlarymyzyň biri Ýewropa Birleşiginiň Oganistandaky missiýasynyň ýolbaşçysynyň özelki ormasary ilçi Michael Sempel bolar. Biziň ikinji söhbetdeşimiz bolsa Birleşen Ştatlaryň Özbegistandaky öňki ilçisi John Herbest bolar. Ol häzir kuwagt Düýbe Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeşiniň Euroasia merkezining hem ýolbaşçysydyr. Söhbetimiziň nobatdaky mehmany bolsa Birleşen Ştatlarından doktor Brian Williams bolar. Professor Williams Birleşen Ştatlarynyň MIT Üniversitetinde İslam tarihi boýunça sabak berýär şeýle. Ol ençeme şol sanda General Dostuma bagyşlanan soňky meýdan komandiri atly kitabyň hem awtorudyr. Şeýle söhbetimizde meniň kardeşim Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa bagyşlanan Kyşlak Awazy bloginiň redaktory Ispaniýer hem gatnaşýar. Men Muhammed Tahir, Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullunyň direktory. Söhbetimize hoş geldiňiz. İlç Sempel, gelin sizin bilen başlayalım. Eger de sonki 2-3 günün devamında Oganistan'da ve Pakistan'da bolýan ýagdaýlary hem nazar alsak, Oganistan'ı gözüňde tutup aýdanymyzda NATO şu wagt nähili bir ýurdy terk edip barýar.
They're leaving behind an Afghanistan which is at war and will still be at war.
NATO urşun içindäki bir Oganistan terk edip barýar. Ýurtda 2015-nji ýylda hem uruş ýagdaýy dowam eder. Emma bi bölek güçek boljak bir Oganistanlar. Owan hükümetinin desine dargap sinjakdygyny aýdyp bolmaz. Kawullu we welaýatlarda hükümetin häkimiýeti bolar. Emma ol uruşmaly bolar.
Will still be in charge in Kabul and in the provinces but will have to fight.
Dr. Brian, bir döwürler biziň Oganistanda juda gyzykly bir başdan geçirmelerimiz hem bolupdy. Esasen hem demirgazyk Oganistanda. Egerde ýadyňyzda bolsa, siz şol döwürler hem bir ilmi işiňizde işleýärdiňiz. Siz Oganistanyň demirgazygyndaky, ýagny Türkmen-Ogan serhediniň töweregindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada näme aýdyp bilersiňiz? Siziň pikiriňizçe ýagdaýlar haýsy ur boýunça özgerýär?
Well, we've seen very, unfortunate developments in the north. Usually when you think about the Taliban insurgency, you think about the south, Kandahar.
Doğrusu, Demirgazykda ýagdaýyň juda pajygaly özgörendigini görýäris. Sebitde Taliban güýçlenýär. Regionyň ençeme sebite hem olaryň gol astyna düşdi.
To the regional capital and also in Faryab in the west.
Ilçi Simpel, men şu yerde yeni de sizi yüzlenmekçi. Sizin Oganistan'da bolan vaktiniz yurdun demirgadığı degişlikte parahat dili pasaplanyardı. Yağdaylar birden ke nedi bütkedi? Muna ne mi sebep oldu ke? Dr. Ryan, siz başlamakçı mı yoksam?
Abdurrahman, the Iron Emir, planted Pashtun colonies.
Men ilki bolup jogap berayin muna. Polat Emir deyilip hem adlandırılan Abdurrahman demirgazykda poştunların cemiyetlerini ornoşturdu. 19. asırda şol yere eltilen poştunlardan örüngenler häzir Talibana yaxşı göz bilen qarayarlar. Haçanda Taliban yurdun demirgazyk sebitlerine yürüyüş edip başlandı, regiondaki poştunlar olara himayet verdiler. Häzirki wagt hem Taliban Qunduz we Faryab sebitlerine aralaştıgıça şol yerdäki oturumly poştunlar aňsatlyk bilen olaryň tarapyna geçýärler.
It's correct that the Pashtuns
Doğru, gurrun diýen sebitlerde Pashtunlaryň aýag galyp başlanyny warda Brian'ın aýdýanlarynyň hem jany bar. Emma berde başga bir belläp geçmeli möhüm bir zat kim bar. Soňky döwürler ýurdun demir gadagyna puştun bolmadyk tarwanlar hem köpelip başlady. Ýagny söwgüçüleriň hatarına täzikler, özbekler we türkmenler goşulýar. Demir gadykda hamiýaba we gunnuda gözlükken söwgüçülere puştunlar bilen bir hatarda tewtin etnik liderler hem ýol başlyk edýärler. Bilşimi diýeli, soňky ýylyň dowamyna Faryatda hem el Helmanddaky ýaly ýogullyklar artdy. Şol wagtyň özünde Talibanyň tewte bilen ýol başlyk hem etnik özbek.
Statistics, the Taliban's shadow governor there is an Uzbek speaker.
Bu ýagdaýlar Merkez Aziýa howp habandyrýarmy?
Well, one of the consequences of the mobilization of the non-Pashto speakers.
Tewitde puştun bolmadyk etnik toparlaryň hem aýag alyp başlamagyna sebäp bolýan ýene bir faktor bu olaryň Özbegistanyň Islam Hereket toparyna hoş niýetli garamagdyr. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Özbegistanyň Islam Hereket topary esasan Weziristan sewtinde ornaşypdy. Şol wagtyň özünde ol Owganistanyň demirgazyk günnäger we demirgazyk günbatar sewtlerindäki adamlar bilen gatnaşygy ýola goýmak urunyny tagalla edipdi. Olar häzir şol ýerde öz harby güýjüni berkitjek bolýar. Elbetde bu olaryň Merkez Aziýa hüjüm etjekdigini aňlatmaýar. Emma her niçikde bolsa bu ýagdaý alada galmagy esas berýär.
Central Asia, but I'm certainly they will be an issue for concern.
Dr. Brian, goşaklaryňyz barmy?
I don't think it's quite as alarming as it was back in say 97 or 98 when the IMU was launching these raids.
Men häzirki ýagdaýlaryň edil 1997-nji ýa-da 1998-nji ýyllarda kyýaly hawa terlenme döretýändigini çaklamaýaryn. Şol döwürler ýadyňyza düşse, Özbegistanyň Islam Hereketi topary Qyrgyzstana we Özbegistana hüjümleri amala aşyrar dururdy. Häzir men olaryň Amadaryanyň aňry ýüzüne Merkezi Aziýa hüjüm etmejekdigini çaklap biljek däl.
To project their influence or project raids across the Amadarya into Central Asia.
Bruce, biz hem birlikte şu mesele doğrusunda esli işler ettik. Sen bu arada ne fikir ediyorsun? NATO güçleri Afganistan'dan çıkandan sonra o yerdeki savaşçılar Merkez Aziýa howp habandyrýar mı?
Well, I would agree that as a military force en masse, they probably don't represent much of a threat to Central Asia anytime in the near future.
Men 1998-nji 2000-nji ýyllarda bolan wakalar barada hem durup geçedim gelýär. Şol döwürler Özbegistanyň Islam Hereketi toparynyň düzümindäki ýa-da oňa ygrarly beýleki toparlar bilen käbir meseleler ýüze çykypdy. Bu hem aslynda Merkez Aziýanyň döwletlerini has köp aladalandyrýan ýagdaýlar. Söwgüşçüleri dağlarda bir yerlerde saklamak, bir zat jeňçilerin barla gözögçülük nokotlaryny avtobusları seýregen bolsa oku tutmagy başga bir zat. Hökümetin muňa garşy görkezýän reaksiýasy hem çenden aşa ýokary bolýar. Özbek ýa-da täzik hökümeti bu wakalardan soň sewte özüniň müňlür çaharlygyny ýorlaýar. Bu hem elbetde yerli ýaşaýçylary alada goýýar. Adamlar ýagdaýlaryň resmi mediada berilýän maglumatlardan has beterdigini çaklap başlaýarlar. Garaz diýjek bolýanym şu, men bu ýakyn geljekde bolaram öýdenmek, emma töwerekdäki ähli kişini alzyranly ýagdaýa salmak üçin töwüşüjüleriň bir barla gözegçilik nokodyny oku tutmagy hem ýeterlik.
Bombing or like I said a checkpoint that shot up in the night or something like that is enough to make everyone in the region very nervous.
Ilç John Herbert Merkez Aziýanyň hökümetleri 2014-nji ýyldan soňky ýagdaýlary esasan Awganystanda we Demirgazyk Awganystanda barha güýçlenýän dartgynlygy nähil sine diýerler. Ýagny bu ýagdaýlar Merkez Aziýadan nähil görülýär. Şeýle-de olar bolup biläjek howpli ýagdaýlara näde derejede taýýar ýa-da taýýarlanýarlar.
There's no question that the governments in Central Asia are concerned that as
Merkez Aziýa döwletleriniň aladalanýandygyny soňra hem bolup bilmez. Sowetiň hökümetleri halkara güýçleri Awganystany terk edenden soňra Talibanyň güýçli garşylyk görkezip kabyly eýlemeginden ýa-da Awganystanda we Pakistanda töwüşýän öz raýatlarynyň ýyzlaryna dolanyp gelmeklerinden iki uçsuz howatyrlanýarlar. Men beýlik söhbetdeşlerimiň munyň ýakyn geljekde bolmajakdygy baradaky garaýşlary bilen ilalaşýaryn. Howa belki-de bu ýagdaýlar geljek 1-2-3 ýahut 10 aýyň dowamynda hem ýüze çykmaz. Emma täze Owgan hökümeti häkimeti saklap bilmese ýa-da tersine has güýçlenip söwüşçüleri basyp başlasa, Merkez Aziýa söwüşçüleriniň öz ýurtlaryna dolanmaklary mümkin. Şu ýagdaýda da men Özbegistany uly howp awanar diýip biljek däl. Sebäbi Özbek howpsuzlyk güýçleri juda güýçli, emma täzik we gyrgyz hökümetleri kyn mesele bilen ýüzbe-ýüz bolmaklary mümkin.
They also represent, of course, a threat to individual Uzbeks before they can commit acts of terror.
Elçerbet iyan qaqzap geçen yağdaylarınızın önünü almaq üçin Merkez Aziya yurtları nähildir bir tayarlık görýärmi?
Well, I mean, there's no doubt that there are strong security forces in Uzbekistan and in Kazakhstan.
Özbekistanyň we Kazakstanyň güýçli howpsuzlyk güýçleri bar. Olary hem döwlet derejesinde de Şanghay hyzmatdaşlyk gurulmasynyň çägünde de bolup biljek terroryň öňüne aldylar. Olar bu ugurda Amerika we Günbatar ýurtlary bilen hem belli bir derejede konsultasiýalar geçirdiler. Olar bolýan wakalary berk gözegçilige diýerler. Gurrunyň gidýän hökümetleri bolup biljek terror hüjümleriniň öňüne almak üçin köp serişdiler hem göýberýärler. Emma birden Owanstanda ýagdaýlar ýiti özgürse we Merkezi Aziýa döwletlerini kiçik hem bolsa hop awan paslasa, ýerli hökümetler bu ýagdaýa gereginden artygy bilen garşy çykarlar. Terrorçylyga garşy göreş işleri hasy aýbanlandyrylar. Netijede EYM sewitde adaty öwrülen adam hukuklarynyň depelenmegine hem ýol berler.
Mobilization of counter-terrorist forces and perhaps also an overreaction involving human rights abuses, which is unfortunate and wrong.
Merkez Aziýa döwletleriniň bolup biljek ýagdaýlara görýän taýýarlyklary barada Türkmenistanyň mysalynda gürrüňsek, şu ýylyň dowamında söwetçiler serhetden geçip 6 sany türkmen serhetçisini Türkmenistanyň territoriýasynda atyp öldürdiler. Mundan soň Aşgabatyň Türkmen-Owgan serhedine garymlary gazyp diwarlary dikip başlanlygy barada maglumatlar hem gowşup başlady. Biz siziň bilen birlikde bu mesele dogrusunda ýetgi derli makalalar ýazdyk. Belki bize umumy Merkez Aziýanyň şu ýagdaýlara nähili taýýarlanýanlyklary barada dolraq maglumat beresiňiz.
Okay, I was just going to say that Turkmen, Tajikistan and Uzbekistan, and you mentioned the Uzbek security forces.
Tajikistan we Uzbekistan döräp biljek islenlik ýagdaýlary öňüne almak üçin EYM köpden märi tagallar edip gelýärler. Taliban ýaňy ýakynyna olaryň serhedinde peýda bolup başlanyna olar ara çäkleri berkitme uğruna tagallar edip başladylar. Bu meselede türkmenler juda ýyza garly. Olaryň serhetleşýän Owgansanyň demirgazyk tebitleri soňky 13 ýylyň dowamında asugdady. Diňe soňky birnäçe ýylyň içinde bu regionnaky ýagdaýlar datgynlaşyp başlady. Türkmenler ozolkulary ýalaşyp meseleni çözüp bolar diýip çakladylar. Ýatlap geçsek Aşgabat ilki Rabbaniýanyň hökümeti, soňra da häkimet başyndaky Taliban bilen ýalaşypdy. Şeýdip olar öňünden hiç hili ütköşük çäre hem görmediler. Ýagdaýlar ütkäp başlandy. Olar ähli zady kysagary etjek bolup alada galyp başladylar. Ilki bilen Aşgabat serhedin goloyunda ýaşaýan oglara her türlü zady wada berip ýagdaýlary gözegçiliginde saklajak bolup synanyşdy. Aşgabat muň nähilidir bir sebäp bilen başa barmajagyny çaklap öz serhedinin töwereginde diwar galdyryp başlady. Emma Türkmenistanyň Owgansan bilen ulu serhet araçaýy bar. Onuň nädip tutuş serhedini kontrollukda saklap biljegim soraw bolup durýar. Men pikirimçe olar taýýarlyk işleri bilen gize galalar.
It said it was the Achilles heel, Turkmenistan, the Achilles heel of Central Asian security, and I think that's where they're at right now, and it's really showing.
Well, there's another point I think worth mentioning here, and this is what I had mind when I made my...
Derdin otap geçmeli yeni bir yağdayı var. Merkezi Aziyada terörizm meselesi itaatan Özbekistan'da, Kırgızistan'ın Özbeklerin ahlavı olup yaşayan tevitlerinde ve Tacikistan'da yüze çıktı. Sol yerlerde alınıp arılan içerik siyasi terörist hareketlerinin dürümögüne sebep boldy. Geçmiş varada aydılandı. Türkmenistan'ın bu yağdaylar yurdun içinde dürer deyip aladılanmağına itaati yoktu. Belki de su sebeple hem Aşgabat öz hareketlerini berkitmek uğrunda hädire çelini tağalla görküden deldir.
Which are essential now that they have hyperactive and somewhat aggressive Taliban alongside their border.
Sizin gurunglaryňyzdan çen tutulsa, onda Owganystanyň demir gazagynda bolýan wakalar alada döretse de, Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlara ýakynda uly howp awandyrmaýar. Onda sebitde uzak möhletde bolup biläjek howply ýagdaýlaryň öňüne almak üçin Merkez Aziýa döwletleriniň oýnap biljek nähildir bir rol barmy?
Well, it's interesting that we've been talking first of all about the security developments.
Biz häzirlikçe 2014-den soň Owgansanyň döräp biljek howpsuzlyk ýagdaýlary barada gürrüň edýäris. Emma bu ýerde Owgan hökümetiniň ýürüdýän siýasatynda hem gyzykly özgörüşlükleriň bolmagy ihtimal. Häzirki pursat Owgansan kabulyň merkezleşdirilen bir görnüşde dolandyrylýar. Hawa Türkmenistan serhetdäki howlar bilen alalaşjak boldy. Emma aglaba gepleşikler döwlet ara derejesinde alınıp barlar. bolan Nurşba vatında kadreçenli Oğanistan dürlü tapkırlardan geçti. 1990-cı yıllarda merkezi hakimiyet bolsa da dürlü regionlarda devisli tevittaki yol başlasının diyeni yöreyardı. İnni bu urdaki yağdayların nehil ölgörcöktüğü hem kalıklı soru. Eger de merkezi hakimiyetlerin ıltiyarlıkları azaldırıp, has köp tevitleyin hakimiyete geçildi, onunla demirgalıktaki regionların öğülleri merkezi azı devletleriyle gepleşik geçirip bilerler. Menin fikrimçi, önümüzdeki 2 yılın devamını Özbekistan'ın kim bilen gönümel gepleşik geçirmeli varadaki mesele doğrusundak hem cederler dörer.
Where in Afghanistan should they deal with? This is an issue that the Afghans are going to be arguing about for the next 2 years.
Yatlap geçtik 1990-cı yıllarda Merkez Aziyanın hükümetleri has köp sevitin yol başları bilen ılalış yardılar. Meselem, Özbekler regionda öz adamı dostum bilen, Tacikler hem öz adamı Ahmet Şamesud bilen iş salış yardı. Sizin sözlerinizden çen tutulsa bu siyaset mundan beylek o diyen neticeli bulmayardı.
Yes, if the if Tashkent were to try and develop direct relations with their own.
Eger de mesal üçin Tashkent Owganistanyň Kabullaky merkez hökümetinden sowa geçip sewitdäki öz adamlary bilen günümel gatnaşyklar gurmaga synansa, munun soňu bilen oňaýsyz netijeler bolup biler. Bu ýagdaýlara Kabulyň berk siýasy reaksiýa görkezmegi hem ihtimal. Yönü nehil hem olsa, juda az adam 1990-cı yıllardaki yali yerli komandirlerin hakimiyette oranın kaytalanmağını isleyer mi kadiyarın? Merkezleştirilen ve yerli hakimiyette aradaki meselenin entek uzak vaat kızgalanlı maslahat edilecektiğini saklasa olur. Sonun için Merkez Aziya devletlerine berip olacak en o maslahat bu Afganistan'ı hakimiyet meselesi bir yüzlü olayansa karasıp sonundan son hem ilalaşılan taraflarla katnaşıklara geçmek.
There's their diplomatic relations and aid to the formula that the Afghans have adopted.
Howa ilçe Michael sizin beýlep geçen ýagdaýlaryňyz juda aýdyň emma şol bir wagtda da ýurdun käbir sebitlerinde ýagny Owganystanyň käbir sebitlerinde Käbiliň merkezi hökümeti juda gowşak diýjek bolýanym belli sebitlerde heniz hem yerli ýolbaşçylaryň tiri taýpa liderleriniň sözi has köp ýörýär. Bu ýagdaýlarda howpsuzlyk baradaky gepleşikler Owganystanyň merkezi hökümet bilen geçirilip bir netije gelinip bilinermi?
Well, it's the way that states operate in times of war. It's interesting.
Bu yurdun uruş dövrü alıp bariyan siyasatıdır. Eger de Owganistan'ın 1990-cı yıllardaki in kara günlerini yadınıza salsanız, Rabbani'nin hükümeti yurduncu da az öyleğine kontrollük ediyordu. Oların doğruluğunu göze uçuluk ediyen Yeketak Pudoğu bu kavurlaki daşarı işler ministerliğiydi. Olar şol edaranın üstü bilen hem katnaşıklarını kurmağı sinansiyardılar. Hawa, siz juda yerlikli belli edip geçtiniz. Owganistan'ın hakimiyet juda merkezleştirilmedik ýagdaýda saklanmagyna galýar. Atliýetini yurt köp sanly respublikalara bölünip hem diýse bolar. Ýöne döwletara gatnaşyklar barada aýdylanyna kabul bu meseleni öz elinde monopoliýasynda saklamagyna synanýar. Egerde diýeli Daşkent käbir meseleler boýunça Mazar Şerifdäki hakimiyetler bilen gatnaşyklara geçse kabul muňa aýak diýer.
Formula in process. If anybody tries to work their way around that, to shortcut that, they will find a very strong reaction from the Afghans.
Doktor Brian, siz näme aýdyp bilersiňiz? Merkez Aziýa döwletleri Owganystanyň demir gazygyndan gelip biljek howpyň öňüne almak üçin şu günden başlap nähili çäreleri görüp biler?
Well, you know, I think a lot of this discussion is based on a sort of worst-case scenario. Don't forget...
Söhbetdeşligimiziň aglaba bölegünde biz ýagdaýlaryň yaramaz tarapa özgerjekdigi barada gurme diýeriz. Emma Afgan armiýasynyň etnik hem aktiw ýagdaýda dygyny, onuň düzümünde 344 000 eskeriň bardygyny hem unutmalyň. Egerde taryha nazar aýlasak, Sowet himayet berji güýçleri çekilenden hem soň Necibullanyň rejimi ençeme ýyl aýak üstünde saklanmagy başarypdy. Şunlukta Ghani'nin hükümetini katı bir eskermezlik hem etmeliyin. Belki de yakın gelecekte yurdun demir kazığında hem hükümet güçleri hazırkisinden has berker.
A lot more influence and strength in the north than we suggest right now.
Bruce, siz kellengiz çakıyasınız?
No, you know, I understand the numbers and I'm sure that the Afghan government's going to make it.
Hawa, menem yankı sanlara göz yetiriyen, Owan hükümetinin demirgazık devletlerdeki göz uçuluğu tədin ele geçirme uğruna tağalla hem etmek mümkün. Bilişimi de alay, Goloyda kavul mını etçegem olupdu. Emma bu sinanşık şoksuz olup, sevittdeki sevoşuçular hükümet güçlerini ıyda çekilmeye mecbur edipdi. Biz hədrəçenli Gunnud ve Faryab sevittler var arada gurrun ettik. Emma demirgazıktaki Badakşan ve Batkiz regionlarına hem yağdaylar yaramazlaşa. Owansanyň Merkez Aziýa bilen serhetleşýän tehditleriniň ählisine diýen ýaly howpsuzlyk ýagdaýy juda yaramaz bolup dur. Bu ýagdaýda kawulun öz güýçlerini nä dip ulanjakdygy, şeýlede näme esasy üns berjekdigi nä belliligine galýar. Men pikirimçe kawul ilkinji Nowotda demirazyk tehditlerinden has köp ýurdun Günnogor we Günorta regionlarynyňky howpsuzlyk ýagdaýlaryna uly üns berer.
Certainly the big cities in the country, which are in the east and the south, are probably the ones that are going to get the most attention early on.
Gadyrly mehmanlar, söhbetimize göre berilen wagt hem tamamlanyp baryar Awganystanda ýagdaýlaryň neňse özgerjekdigi nämälimligine galýanlyk sebäpli bu mesele boýunça entek jogapdan sorarken, emma gepleşigimizi jemlemezden ozal her kim jemleýiji sözüni aýdaýsa, ilç herbest sizden başlaýlyň.
I'm not certain it's an endgame type situation.
Häzir kwat Merkez Aziýa döwletleri ýüze çykyp biljek ýagdaýlaryň öňüni almagy synan şäherler. Owganystanyň hökümet güýçleri serhetdäki tewitlerinde gözükçülügi berkitmegi basartalar, belkiden Merkez Aziýa töwüsüzler tewite geçip bilmez. Şol bir wagtda munyň tam tersi netijesi hem bolmagy mümkin. Töwüsüzler görkezilen basysdan gaçyp öz döwletlerine dolanmaklary mümkin. Merkez Aziýa döwletleri ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini içginden ýerlemegi dowam ederler. Gurrunu vidyan yurtların hoptuduk yüzleri tövüsüzler izine dolanan mahali oları destine tutmak bilen bolorlar. Menin pikirimce, hadir kitapkarda Merkez Aziyanın devletleri anak bir kampanya baslatmağın yerini haz köp gözükçülük etmek bilen bolorlar.
But it's more a watch and be ready to react situation than a campaign plan to be put into action.
Ilch Michael?
I believe that we shall see increasingly a regional conflict, one in which developments in the Middle East.
Menin pikirimçe biz has köp regionlar konfliktlerini şayat bolar. Yakyn günler Owganystan, Pakistan we Merkez Aziýa tewitleri bu meselede bir wagy çatylan gurrungy diýen tewitleriň her birine howpsuzlyk ýagdaýlary gönümel beýleki regionlara öz täsirini ýetirer.
Having implications directly for all the other parts of the peace. It's a regional conflict.
Dr. Brian?
I don't see the Taliban, you know, taking any regional centers like Kunduz City or Mazar-i Sharif or Shibagan.
Men Taliban töweşçilerinin şıvırgan Mazar-i Sharif ya Kunduz yali velayet merkezlerini alıp biler deyip çaklamayarın. Men olorda bunu etmege yeterlik gücünün bağırdığını çaklamayarın. Şunlukta Demirgazyk Awganystany Merkezi Aziýany söweşçilerden goryan bir kalkan hökmünde hem häsiýetlendirip biler.
We'll still sort of act as a shield protecting Central Asia. I don't see the Taliban or the IMU projecting the power across the Amud area as they did circa 2000.
Bruce, siz hem öz pikirinizi aýdaýsaňyz.
I would say that the Taliban would do everything to consolidate their hold over Afghanistan first and foremost as they try to move forward.
Ilki bilene Taliban elinde varan edip öz täsirini arttırmağa inanşar. Merkez Aziýa döwletleri adatça öz içindäki meseleler bilen gümra bolýarlar. Emma Taliban Merkez Aziýa döwletlerinin olara karşı görüşte kabulo ulu himayet berýändigini görseler, olar öz ünsünü serhetden aňyr hem günükdirip başlarlar.
If that is assuming that the Taliban were making progress and were able to pull something like that off.
Mehmanlar, sağ bolun, hormatly dinleyijiler. Şunun bilen gepleşigimizi şu yerde jemleýär. Halkara güýçleriniň Owganystany terk etmäge taýýarlanýan häzirki portatynda Merkez Aziýada yerleşýän ýurtlar Owganystandan abanaýmak mümkin howpa nähili taýýarlanýarlar diýen soraga jogap tapmaga synaşdyk. Programamyzyň mehmanlary Ýewropa Birleşiginiň Owganystandaky wekilhanasynyň başlygynyň özelki ornbasary ilçi Michael Simple, Birleşen Ştatlaryň Özbegistandaky özelki ilçisi ilçi John Herbest, Demirgazyk Owganystanda uzak wagtlap almabarlalar geçiren we şol sebit boýunça ençe mektabyň awtory Dr. Brian Williams we Azat Europa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarçy hem redaktory Bruce Panier daglardy. Söwetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Wagt aýryp gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp-köp sag bolun, minnetdar. Ýene-de efir tolkullarynda duşýança hoş sag bolun.